Oui, Jean.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið mjög málefnaleg og ég held að hafi komið fram í henni eindreginn vilji allra þeirra sem töluðu um það að það yrði reynt að hraða vegaframkvæmdum á þessu svæði og undra nú engan sem þarna þekkir eitthvað til. Og ég vil sérstaklega fagna yfirlýsingu hæstvirts samgönguráðherra þar sem að sagði að það væri æskilegast að fara láglendisleið og þar með tel ég að hæstvirtur ráðherra sé að segja við ætlum ekki að fara með veginum Hjalláls og Ódrjúgsháls en það er umræða sem stöðugt stingur upp kollinum þegar að farið er að ræða um vegagerð á þessu svæði. En hvernig er staða málsins? Hún er svona. Annars vegar erum við að tala um vegagerðina úr Þorskafirði, út Þorskafjörð, frá Hallsteinsnesi yfir í Skálanes, yfir í Melanes. Hins vegar erum við að tala um vegagerðina frá Eiði í Vattarfirði, áleiðis og yfir Kjálkafjörð að þverá í Kjálkafjörði. Fyrir leiðin sem ég var að tala um, það er svo leið sem Hæstiréttur var að úrskurðum. Það er alveg ljóst mál hvernig sem við horfum á það, að þar erum við fyrir sjáanlega að sjá fyrir okkur miklar tafir. Hæstiréttur umhverfisráðherra liggur hins vegar á úrskurði sem að honum ber að vera búin að kveða upp, sem gerir það að verkum að það er mjög óhægt um vik að fara í mögulega vegaframkvæmdir á seinni kaflanum sem ég nefndi hérna áðan. Það er þess vegna mjög brýnt að hæstiréttur umhverfisráðherra ljúki því lögbundna verkefni sínu að kveða upp þennan úrskurð þannig að hægt sé að fara að huga því að leggja í einhverja lágmarksframkvæmdir á leiðinni frá Eiði í Vattarfirði að Þverá í Kjálkafirði. Það er svo hugmynd sem við ræddum í sumar. Þá var ekki hægt að framkvæma hana vegna þess að málið er í kæruferli. Það er ennþá statt í kæruferli þó að því eigi að vera löngu lokið og þess vegna er það afar brýnt að hæstvirtur umhverfisráðherra höggva á þennan hnút, ljúki þessu máli þannig að hæstvirtur samgönguráðherra og vegagerðin og þeir aðrir sem að málið varðar og hafa með málið að gera geti farið að vinna því að undirbúa frekari vegagerð á þeim slóðum þar sem er viðblasandi allt að vera hægt að fara í vegagerð án þess að það kostaði eilífar deilur og málaferli eins og við þekkjum því miður allt of vel og allt of illa og allt of mikið á þessum slóðum.
Þá tekur til máls hæstvirtur samgönguráðherra Kristján Eldjárn.